Du lytter til P1.
Hvad kan vi bruge en næsten 2.000 år gammel samling tekster til? Kan vi overhovedet forstå os selv uden at læse Bibelen? Christian Lett mener, at Bibelen er verdens vigtigste bog. Lauge Hendriksen læser den for første gang. Og sammen gennemgår de historierne, der stadig former vores bevidsthed og forsøger at finde ud af, hvad de betyder for os i dag. Velkommen til Bibelen Let Fortalt. Johannes Evangeliet. Evangeliet, som ingen forstår.
Vi er nået til begyndelsen på enden i vores føljeton om evangelierne. Vi har været igennem alle tre synoptiske evangelier, Markus, Matthæus og Lukas, og nu er vi nået til det sidste evangelium, Johannes evangeliet. Og det her evangelium er nok det, jeg har glædet mig mest til, for hvor de synoptiske evangelier har en del til fælles, så skal jeg være ærlig at sige, at det evangelium, jeg har mindst styr på, det er Johannes evangeliet. Så jeg glæder mig til at få løst mysteriet om Johannes evangeliet, og hvorfor Christian, du sådan i nogle sætninger har sagt, at det her evangelium, der stikker det helt af.
Ja, lad os se, om vi får løst det. Johannes evangeliet er kendt som det mystiske evangelium, Lauge, der hvor Jesus siger en masse ting, der lyder smukt og bibelsk, men som kan være virkelig svære at forstå. Traditionelt set, så ser man jo på de tre andre evangelier som del af en gruppe af variationer, kan man sige, hvor der er meget tekst, der går igen og sådan noget der, hvor man kan se, det er det samme forlæg, de har haft. Men Johannes evangeliet bliver set som sit helt eget i en grad, hvor mange forskere op igennem det 20. århundrede og det 19. århundrede har ment, at det er skrevet helt isoleret af en forfatter i et unikt johannæisk miljø, som man kalder det, hvor nogle andre kristne har udviklet deres egne idéer om Jesus uden påvirkning fra Markus, Matthæus og Lukas. Og det er man efterhånden gået væk fra, denne her ret radikale idé. I dag vil jeg sige, at det nok er mest sandsynligt, at forfatteren til Johannes kendte til alle de tre andre evangelier. Men det siger jo noget om, hvor anderledes denne her tekst er. Den bærer præg af sin anderledeshed, blandt andet ved at være meget litterær. Men det mener jeg, at den er sådan meget kunstfærdig, og som sagt fyldt med et gådefuldt litterært sprog, har ikke så meget om Jesu liv. Der er ikke meget, der minder om den vandrende, helbredende jødiske prædikant, vi finder i de andre evangelier. Og spørgsmålet har været, om man overhovedet skulle tage det for lige så vigtigt eller historisk som de andre. Men samtidig så indeholder Johannes evangeliet nogle af kristendommens mest centrale idéer. Jesus som Guds lam, der bærer vores synder, for eksempel, finder vi kun her. Ideen om Jesus som en del af faderen, ligesom Helligånden, i sådan en mystisk samhørighed, der så senere udviklede sig til det teologiske koncept treenigheden, det er også noget, vi ligesom finder i Johannes evangeliet. Så det er helt utroligt vigtigt for kristendommens udvikling. Og kirkens forståelse af, hvem Jesus var, udviklede sig netop i krydsfeltet mellem denne her tekst og de synoptiske evangelier. Så nu er tiden kommet til at dykke ned i de gådefulde udtalelser og de teologiske kvantespring, der er i Johannes evangeliet, for forhåbentlig, som du siger, at forstå, hvad det er, forfatteren egentlig vil med teksten. Velkommen til.
Der er et overordnet spørgsmål, det er jo, hvorfor det her selvfølgelig overhovedet er kommet med i Bibelen, men det tænker jeg også, man måske bliver det klogere på undervejs i løbet af de her to programmer, som det jo egentlig er, vi folder Johannes evangeliet ud på.
Ja.
Men lad os starte med begyndelsen, for i begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alle blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Sådan starter Johannes evangeliet, så allerede fra starten af er det tydeligt, at vi har at gøre med et anderledes evangelium. For i Markus bliver Jesus præsenteret som, da han allerede voksen. I Matthæus, der havde man baby-Jesus med, og Lukas fortalte også om både Jesus' bebudelse eller komme, og også nærmest en fødselsforberedelse. Men i Johannes så går vi altså endnu længere tilbage til sådan en kosmisk begyndelse af skabelsen af det hele. Og det er også, ser man, en ret tydelig reference til det allerførste i Bibelen, nemlig skabelsesberetningen. Og ligesom i de andre evangelier i starten, så er Johannes Støberen også med. Men Johannes Støberen er ikke med som døber af Jesus i det her evangelie. Her er han med som ham, der skal vidne om lyset og ordet. Og det er her, at Jesus han spankulerer ind på banen, for det er ham, Johannes Støberen skal vidne om. Så væk med jomfrufødsel og så videre. Jesus han opfører sig altså guddommeligt fra starten af. Og ret hurtigt går Jesus i gang med at udføre mirakler. Han laver fængende, tryllebindende taler, og samtidig udfordrer han også de jødiske autoriteter. Og det er en gennemgående ting, at hver gang Jesus gør noget godt, så har altså udført mirakel, helbred og så videre, så har det også den konsekvens, at der kommer en konflikt om, hvorvidt Jesus overhovedet må gøre de her ting. For eksempel så helbreder Jesus en syg, men fordi det er på sabbaten, så opstår der en kontrovers med de jødiske ledere, om man overhovedet må bryde sabbaten. Og jeg vil jo sige, at det kulminerer i Jesus Kristus mirakelmesterværk, hvor han viser sin magt over døden, da han genopliver Lazarus fra de døde. Og det resulterer i, at de jødiske ledere bliver så bange, at de beslutter, at de vil dræbe ham. Og alt det her, det ved altvidende Jesus selvfølgelig godt. Så selvom han med stort tjuhai ankommer til Jerusalem, så forudsiger han også sin egen død og genopstandelse. Og den del tager vi så af i næste episode, Christian.
Ja, det er rigtigt. Vi har delt det op i to programmer. Og Johannes evangeliet mener man er skrevet i slutningen af det første århundrede, starten af det andet århundrede, altså mellem 90 og 110 år efter Kristi fødsel. Vi kender, som med de andre evangelier, ikke forfatteren. Vi ved, at den er skrevet på græsk, på et ret godt græsk, og den bærer virkelig præg af en græsk forfatter. Og græsk her betyder ikke nogen, der bor i Grækenland. Det skal vi igen slå fast. Det betyder for i antikken nogen, der er del af det romerske imperium. Og det er virkelig forvirrende, at man så kalder dem grækere, men det er fordi græsk var det almene sprog. Det var en videreførelse af græsk kultur, og det var græsk litteratur, man forholdt sig til, græsk filosofi osv. osv. Men det er det virkelig en forfatter, der vil noget meget konkret med denne her bog. Ligesom de andre synoptiske jo også vil hver deres ting, men i det her evangelie virker det til at være noget helt andet. Man kan sige, at de tre andre synoptiske evangelier, de deler mange ordrette passager, altså lange sekvenser, som det ser ud til, at Markus har skrevet først, og så er de to andre kopieret. Men her i Johannes evangeliet, der har vi altså noget helt fjerde for nu at blive det. Det bliver også bare kaldt det fjerde evangelie af forskerne. Vi har i Johannes evangeliet ikke noget fødselsnarrativ, som du var inde på. Der er ikke noget om jomfruer, der er ikke noget om kong Herodes, der er ingen nadver. Der er heller ikke de her flere forskellige taler, vi har i Matthæus med bjergprædiken, eller i Lukas i Markus, hvor Jesus ligesom stiller sig op foran en kæmpe folkemængde og taler. Så det er simpelthen en anden struktur. Det er som sagt delt op i to dele. Den første er Jesu praksis, den anden er den her farveltale. Og i de andre evangelier, der kan man sige, der ser Jesu virke ud til at vare cirka et år op til påsken, hvor det hele så kulminerer i Jesu død og opstandelse. Men i Johannes evangeliet er der tre påsker, tre påskefejringer, hvor han tager til Jerusalem hver gang, og det er faktisk fra Johannes evangeliet, at vi har ideen om, at Jesus prædikede i tre år. Det er ikke rigtigt så klart i de andre evangelier.
Men er det en idé, man stadig forholder sig til i dag?
Når man ikke har særlig gode historiske kilder, så tager man dem, man har med i beregningerne, uden at stole 100%. Det er ikke noget, vi mener, vi ved, men det er den eneste indikation, vi egentlig har af, hvor lang tid det varede. Det er denne her i tre år. Men generelt kan man sige, at Johannes evangeliet er det evangelium, der ser ud til at have færrest bånd til en eventuelt original historisk, du ved, sådan en mundtlig tradition. Både fordi det ikke citerer de mange lignelser, for eksempel. Det citerer heller ikke de handlinger, vi har i de andre på nær et par stykker. Men det er også fordi, at det her evangelium i meget høj grad fremstår som en fortælling med en nærmest sådan skematisk symbolik. Vi har for eksempel 7 tegn, 7 mirakler, Jesus gør i første del. Vi har 7 jeg er-sætninger. Det er de her, jeg er verdens lys, jeg er verdens brød osv. Og det er også en Jesus, der ikke ser ud til nogensinde at modsige sig selv eller være usikker. Vi har ikke de her revner, som vi lidt har i de andre evangelier, hvor der, som om der står noget, der måske kunne være historisk og skurer lidt mod noget, som forfatteren gerne vil. Fordi Johannes er en tekst, der er gennemgående litterær. Og med det mener jeg, at man bliver nødt til at forstå den som en bog, for at se, hvad den vil. Normalt så snakker man som sagt om, at der måske er noget fra en mundtlig tradition, som ikke rigtig passer ind, og det står tit sådan og stikker lidt ud, det som går imod forfatterens budskab, og det er sådan en metode, hvormed man nogle gange siger, her er der nok levn af en ældre tradition, fordi forfatterne har taget det med, fordi det var alment anerkendt, men samtidig passer det ikke ind. Det ser vi i alle de tre synoptiske evangelier. Det har vi nærmest ikke noget af i Johannesevangeliet. Johannesevangeliet er på mange måder perfekt. Der er ingen huller i det, kan man sige, ikke?
Altså, så det er en godt forfattet historie.
Ja, og det er jo så samtidig det, jeg siger. Det er samtidig det, der peger på, at det nok ikke er særlig historisk. Fordi det historiske materiale er det, man finder der, hvor det ikke passer sammen. Altså, det er jo sådan, når nogen skal genfortælle, hvad der skete. Hvis nu bliver vi enige om, at John F. Kennedy, han var en fantastisk mand. Sikke en helt. Og så blev han skudt, og det var forfærdeligt. Hvis man er i gang med sådan en helgenfortælling, så er det så, at der er en masse ting, der ikke passer ind. Måske var han forbundet med mafiaen. Måske, du ved, var han på stoffer hele tiden. Måske var han ikke særlig god i alle mulige politiske sammenhæng. Og når man står og kigger tilbage på det, så ender det med at klinge lidt sandt. Der må være noget om det, fordi det passer ikke med den fortælling, vi ellers har. Og det er lidt det, vi ser med, når vi taler om Jesus og den historiske Jesus, at hvis der er noget, der ikke passer ind, for eksempel at Jesus tvivler i sidste øjeblik, eller at Jesus bliver døbt af Johannes Døberen, det passer ikke sammen med, at han skulle være den perfekte Guds søn, Gud på jord osv. Og derfor siger man, det er måske del af en ældre tradition. I Johannes evangeliet er der ingen af delene. Jesus tvivler ikke et sekund. Johannes døber ham ikke, men siger bare, det kan jeg ikke. Han er for vild ham her. Så hvis Lukas prøver at få alle de her forskellige dele til at passe, så Johannes, han er ikke bleg for at lukke de andres fejltagelser ned. Vi kan også se i løbet af Johannes evangeliet, der er fyldt med sådan nogle små rettelser til de andre evangelier, sådan nogle små, lidt spydige kommentarer.
Hvordan det?
Jamen, vi har for eksempel, at Jesus selv siger, skulle jeg da sige, at jeg ikke vil drikke det her bæger, det kunne jeg da aldrig finde på. Altså nærmest som om, han har siddet og læst Markus, og så tænkt, og så Jesus selv ligesom kommenterer det. Det kunne jeg da aldrig finde på at gøre. Dem har vi simpelthen masser af. Jeg har siddet og lavet krydser ude i maven i min tekst. Alle de steder, hvor Johannes nærmest ser ud, som om han kommenterer de andre tekster og retter dem. Og derudover så har vi så også bare det, at Jesus virker som en anden karakter, end han gør i de andre evangelier, det har vi talt om før. Hans budskab virker anderledes, og måske det vil jeg argumentere for i de her programmer, er hans budskab i denne her bog mere i overensstemmelse med det, kristendommen blev til, end det, der måske har været den historiske Jesu budskab.
Altså, det kan jeg allerede sige nu. Jeg er meget i tvivl om, hvad budskabet er her.
Jamen, det forstår jeg godt. Og der er du så forbundet historisk til læser Johannes evangeliet gennem århundrederne, fordi det er virkelig det, der er det store spørgsmål, som vi skal prøve at komme ind i. Det er, hvad er det egentlig, det her handler om? Det, vi kan slå fast, det budskab, der i hvert fald er, virker i modsætning til de andre synoptiske evangelier meget, meget langt væk fra den eventuelle historiske virkelighed, der måske har været i Jerusalem blandt jøderne. Det her, det virker som om, at det er en forfatter, der sidder et helt andet sted og har noget helt andet på sinde.
Men hvorfor er det her evangelie egentlig overhovedet kommet med?
Johannes evangeliet blev meget vigtigt, meget tidligt, fordi der er visse koncepter med i Johannes evangeliet, som meget hurtigt blev faste dele af den kristne teologi.
Altså, den får en indflydelse hurtigt?
Jamen, det er jo den eneste grund til, at nogle af teksterne er kommet med. Altså, ja. Man skal huske, at der har været andre kristendomme, der havde andre evangelier.
Nå, jeg har altid troet, at de her var med, fordi at de også var nogle af de tidligste, men det vil sige, der har formentlig også været nogen, der har været før Johannes, som ikke er kommet med.
Nej, altså det er de tidligste, vi har, sådan cirka. Okay. Thomas evangeliet er også meget tidligt. Der er nogen, der daterer det til første århundrede. Men en ting er, at de er tidlige, men en anden ting er jo også bare, at i de første 100 år af historien, det, altså efter Kristi fødsel, hvor man har prøvet at finde ud af, hvad det var, kristendom overhovedet var for noget, altså som kristne, så har man diskuteret, om den ene tekst eller den anden tekst var med. Og der kan man sige, at de fire evangelier, de er ret selvskrevne fra begyndelsen af. Johannes evangeliet har nogle koncepter i sig, som vi kommer ind på i de her to programmer, som er centrale for kristendommen, og som er centrale for at forstå Jesus. Det er nogle ting, som du, Lauke, har læst med ind i de andre evangelier, selvom de ikke står der, fordi de er så grundlæggende en del af den kristne udvikling. Man skal bare passe på med at gøre det til, det er derfor, det kom med. Der var ikke noget før de her. Det var de her tekster, der gjorde kirken, og kirken gjorde teksterne, og det hele er en stor udvikling. Der har ikke været kirken og de andre. Der har været et meget sådan åbent landskab af kristusdyrkere i begyndelsen, der har forsøgt at finde ud af, hvad det betød. Altså for eksempel ser vi, som vi kommer ind på, nogle af de tidligste kristne idéer, som er nogle af Paulus' idéer, udtrykt bedst i Johannes evangeliet, selvom Johannes evangeliet er skrevet efter de synoptiske. Så det vil sige, det er ikke sådan noget, der sker helt skematisk og logisk. Det er en løbende udvikling, vi ser. Men selvfølgelig er den her tekst med i Bibelen. Den er essentiel. Hvis den her ikke havde været i det nye testamente, så havde vi simpelthen læst de tre andre evangelier på en helt anden måde. Det er der ikke nogen tvivl om.
Og det er ikke for at sige, hvilket der nødvendigvis er vigtigst, men kan man godt putte de synoptiske, altså Markus, Matthæus og Lukas, på den ene banehalvdel, og så Johannes på den anden?
Hvis man laver en meget forenklet opstilling, så kan man godt det. Men man skal huske det, vi har gået gennem også, at Lukas modsiger Markus, at Matthæus modsiger Lukas, at de jo heller ikke er enige med hinanden. Vi laver den der harmoniseringsbevægelse, som sagt, hvor vi kommer til at læse det, som om de alle sammen handler om den samme historie. Men det, man jo finder ud af, det er, at der er ingen af dem, der er 100% enige. Johannes evangeliet skiller sig bare ret markant ud, men det skiller sig både ud på nogle overraskende måder, men der er også nogle overraskende måder, hvor det faktisk skiller sig mindre ud fra det, kirken er blevet til, end de andre gør. Men det kommer vi ind på. Det bliver kompliceret, Lav.
Ja, men vi har flere timer foran os, så det er kun godt.
Lige præcis.
Men lad os begynde med begyndelsen igen, fordi allerede fra starten af, så starter Jesus jo som, tolker jeg det i hvert fald, som Guds søn og en del af Gud. Og der bliver også gjort meget ud af, at folk i starten kalder ham sådan forskellige versioner af Messias og jødernes konge og Guds søn. Men jeg er i tvivl om, og det er fordi, jeg kommer til at prøve at sammenligne med de andre evangelier. Mm. Hvorvidt Jesus i de andre evangelier var mere formidler af et budskab om en snarlig dommedag, og budskabet egentlig handler om at opnå frelse, og i Johannes, fordi det også er skrevet senere, om budskabet måske er sådan mere sekundært, og Jesus er mere i centrum som Guds søn, og det her mere af historien om Jesus Kristus.
Ja og nej, selvfølgelig. Vi starter selvfølgelig der. Ikke? Det kan man kan godt sige det. Man kan sige, historisk set er Johannes evangeliet blevet læst som det mindst apokalyptiske. Det er fuldstændig rigtigt. Der er ikke de samme lange taler om, hvordan at Gud kommer lige om lidt. Og der er heller ikke det samme fokus på etik som noget, hvor at man skal behandle de svageste godt for at blive frelst. Altså det har Lukas evangeliet meget klart budskab om. Matthæus, der er det meget i forbindelse med sådan en jødisk forståelse, og i Markus har vi det også det her med, at det handler om, hvordan man udfører Guds bud bedst. Ikke? Og det diskuterer de så med hinanden, de tre andre evangelier. Det har vi simpelthen ikke i Johannes evangeliet. Så vi har hverken den her lige så klare fremstilling af dommedagen, og så har vi heller ikke den samme netop sådan etiske fordring på den måde. Men når det så er sagt, så handler Johannes evangeliet præcis om frelse. Det handler præcis om, hvordan man bliver frelst, og det handler også i høj grad om, hvad det er, der vil komme til at ske, når forvandlingen kommer. Men du sagde det egentlig meget fint, at det handler om Jesus Kristus. Det, der måske er afgørende i Johannes evangeliet, det er, at det, der er budskabet her, det er troen på Jesus Kristus i en meget større grad, end du har det i de andre evangelier. I de andre evangelier, der får man et billede af en etisk lærer, altså Jesus, som fortæller, sådan her skal man opføre sig, sådan her skal man gøre, sådan her skal man behandle de svage, de udsatte, dem, der ikke passer ind i samfundet. Og det er med til at helliggøre en på en eller anden måde, retfærdiggøre en. Hvor at i Johannes evangeliet, der er det afgørende, at man forstår, hvem Jesus er, at man derved kan tro på Jesus, og hvad det så betyder, kommer vi ind på. Og derfor bliver Jesus taler i Johannes evangeliet, de kommer til at handle om, hvem han er. Det er simpelthen det, han taler om. Altså, du kan kontrastere det med Markus evangeliet, hvor Jesus ikke vil sige, hvem han er, og der er ingen, der forstår, hvem han er. Den hemmelige messias og alt det der. I Johannes evangeliet, der vil han ikke stoppe med at tale om, hvem han er. Han taler hele tiden om, hvem han er.
Jamen, det er jo den diametrale modsætning. Han siger hele tiden, jeg er, og kommer med alle mulige forskellige lignelser, men det er en helt anden grøft end Markus.
Ja, og samtidig...
Du kommer hele tiden
med det. Ja, der er hele tiden twists and turns her, men i Johannes Evangeliet får vi også en masse sådan sætninger om, hvem Gud er, og hvordan Gud er i forhold til Jesus. Sådan noget, som de andre evangelier faktisk ikke kommer ind på. Det forsøger Johannes virkelig at definere. Samtidig vil jeg sige, at det der med, om hvorvidt man så forstår det, han siger, er et gennemgående tema i Johannes Evangeliet. Jesus taler i det, der er blevet kaldt gåder, eller mystiske udsagn, eller gådefulde udtalelser. Og spørgsmålet er egentlig, om de forstår det, han siger. Det er vigtigt at forstå, at i Johannes Evangeliet, der er der ikke bare Jesus, der taler, og så disciplene, der hører. Der er en tredje spiller, og det er læseren. Det, som er meget interessant i Johannes Evangeliet, det er, at den, der skal forstå det, det er os, der læser. Og det vil sige, at Johannes Evangeliet er en tekst på en helt anden måde end de andre, i at den viser nogle mennesker, der taler, og nogen, der forstår, og nogen, der ikke forstår. Men i virkeligheden er den eneste, der rigtig kan forstå det, det er os som læsere. Og med det mener jeg, at hele pointen i denne her bog, den ligger for eksempel beskrevet i prologen.
I begyndelsen var ordet. Og ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Der kom et menneske udsendt af Gud. Hans navn var Johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd. Han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset. Lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem, der tog imod ham, gav ham ret til at blive Guds børn. Dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Og ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed. En herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber. Det var om ham, jeg sagde. Han, som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig. Af hans fylde har vi alle modtaget, og det er noget over noget. For loven blev givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud, den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn. Han er blevet hans tolk.
Og så får vi hele den her lange klamamse om, hvordan at ordet bliver kød. Ordet, det er noget, der hedder logos på græsk. Det er et græsk koncept, som er sådan et filosofisk idé om det styrende princip. Du ved, hvis du har en bunke træ, så er planen over, hvordan man bygger huset, det er det, der gør træet til noget hus. I stoicismen, som er en anden græsk filosofisk retning, som vi nok er ved at finde ud af for tiden, betød meget, meget mere for den tidlige kristendom, end vi troede. Der er logos sådan en plan for verden, et design. En anden ord for det er tanken, altså det er Guds tanke om, hvordan verden skal være. Så det vi får at vide i den allerførste del af denne her bog, det er, at Jesus, han er ordet, der bliver kød.
Så nøgleordet her er, ordet. Altså det er det, vi ligesom skal forholde os til. Det er vel også derfor, det står med et stort O hele vejen, ikke?
Jo, det er ikke bare et ord. Og det er ikke bare Guds ord, lad der blive lys, det er et meget klart filosofisk koncept. Det er det lys, der oplyser hvert menneske, det er det, der gør dig til et menneske. Det er ligesom det, der gør, at materien den får form. Så det vil sige, at vi har det her ord, og vi ser nærmest i teksten, hvordan det bliver til liv. Det er hos Gud, og så bliver det altså til denne her mand, Jesus. Så vi har fra starten af den her dobbelthed, at den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens navn, han er blevet hans tolk, står der så, Gud hjælp mig. Så allerede her fra starten af, der står vi med et kompliceret koncept, to forskellige argumenter. Jesus er Gud, men han er også Guds tolk, altså en slags udsending. Så spørgsmålet er, kan du godt se, hvordan i alverden kan det give mening? Og hvis du tænker på det, så er det jo det, hele teksten vender tilbage til igen og igen. Er du Gud, eller er du ligesom Gud? Og så siger Jesus, jeg er i faderen, og faderen er i mig. Og hvis du har set mig, så har du set faderen.
Men er det ikke også de andre evangelier? Der er det jo også svært at adskille.
Jamen, i de andre evangelier får vi slet ikke den her samtale. Vi får slet ikke den her diskussion. Der har vi en diskussion om, hvorvidt han er Messias. Vi har en diskussion om, hvorvidt han bliver kaldt Guds søn nogle steder. Men her der går den simpelthen, det er som om den siger, ja, helt klart, lad os prøve at finde ud af, hvordan det kan give mening. Hvad betyder det helt konkret, at ordet blev kød? Så siger Johannes Døberen i vers 29.
Næste dag så han Jesus kom hen imod sig og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt. Efter mig kommer der en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Og Johannes vidnede, jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over ham. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, og jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn.
Det lyder gådefuldt, det lyder mystisk, det lyder som om Johannes med vilje taler i sådan tåger, fordi at, du ved, måske er det for svært at forstå det hele. Men der er i virkeligheden en fuldstændig klar, nærmest filosofisk samtale af det her. Det har gjort denne her måde at tale på, at Johannes som sagt er blevet set som det mystiske evangelie, med den her symbolske tale, i modsætning til de andre evangelier, hvor Jesus han måske nærmer sig det symbolske i lignelserne. Så her er det selve evangelieforfatteren, der skriver med det her symbolske sprog. Lignelserne i de andre, så er det Jesus, der ligesom siger, himmeriget er som et sennepskorn. Hvad betyder det? Men her er det simpelthen selve forfatteren, der i starten går i gang med at skrive på den her måde. Men det er altså ikke fordi, at det er uklart, og det er slet ikke fordi, det er en fejl. Der er faktisk en nøgle i det, og forfatteren regner med, at læseren har nøglen. Og det er det, jeg gerne vil, som sagt, have os til at forstå her, at det her, det er tænkt som en bog, som når man kommer frem til de sidste sider, så går man tilbage og læser det første, og så er det, at man som læser forstår, hvad det egentlig handler om. Og her er hele Johannes evangeliets pointe. Du bliver nødt til at forstå, hvem Jesus er, for at kunne blive frelst.
Og det vil sige, at hvis jeg som læser slet ikke forstår det her koncept, altså mig som læser der sidder og læser det her, jamen, så er jeg jo nærmest fortabt. Jeg ved ikke, om man skal på at læse, men man skal i hvert fald forstå, hvad der står i den her tekst, når man så får det fortalt eller selv læser den, ikke?
Jo, Johannes evangeliet er meget optaget af at komme til den sande tro, at forstå, hvad det i virkeligheden betyder, det der er sket. Det er ikke bare historien om en mirakelmager, eller en jødisk prædikant, eller en konge af Israel, eller Guds rige. Der er noget, man skal forstå for at kunne blive frelst. Og det vil sige, at den her tekst er ikke skrevet for at gå ud og omvende en masse mennesker. Den er højst sandsynligt skrevet til en menighed, der allerede har troet på Kristus, men som her skal forstå, at der er et lag, de bliver nødt til at have med, for at kunne blive frelst.
Jeg sad og så en af de nyere Marvel-film her, altså superheltefilm for nylig, og de refererer jo så meget til hinanden, at det var meget tydeligt, at hvis man ikke havde set de 28 andre forrige, så fatter du hat og briller, som jeg gjorde. Så det vil sige, at det var jo slet ikke henvendt til mig, fordi jeg overhovedet ikke kunne forstå det. Det var slet ikke tænkt sådan.
Det vil jeg helt sikkert sige. Det her, det er ikke tænkt som en tekst, man bare åbner op og læser, og så forstår det hele. Men et godt eksempel er i slutningen af kapitel 1, vers 51, hvor Jesus siger til Nathanael, som er hans nye disciple, sandelig, sandelig, siger jeg jer, I skal se himlen åben, og Guds engle stige op og stige ned over menneskesønnen. Og så tænker man, hvad i alverden betyder det? Og der bliver nødt til at fortælle dig, Lauke, det kan vi egentlig først rigtigt besvare i andet program. Fordi det er simpelthen noget, hvor at man, når man hører det, så tænker man, det lyder som igen sådan en mystisk, nærmest sådan zen-agtig udtalelse. men i virkeligheden har det nok højst sandsynligt en ret klar betydning. Men den kræver bare, at vi først har pakket resten af evangeliet op. Så spørgsmålet er, kan man sige, hvilken Jesus er det så, vi møder i Johannes evangeliet? Han prædiker som sagt ikke for de her store folkemængder. Man får ikke følelsen af, at han rejser rundt og helbreder folk til højre og venstre. Der er nogle specifikke helbredelser. Og vi får nærmest et indtryk af, at han er sådan en slags mirakelmager, som laver 7 specifikke mirakler. Du har fuldstændig ret, at de sådan tager til på en eller anden måde i intensitet og slutter med vækkelsen af Lazarus. Men så har vi sådan en samtale som den, han har med Nikodemus.
Der var et menneske, en af farisæerne ved navn Nikodemus, medlem af jødernes råd. Han kom til Jesus om natten og sagde til ham, Rabbi, vi ved, du er lærer, der er kommet fra Gud, for ingen kan gøre de tegn, du gør, uden at Gud er med ham. Jesus svarede ham, sandelig, sandelig siger jeg dig, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Nikodemus sagde til ham, hvordan kan et menneske fødes, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv og fødes. Jesus svarede, sandelig, sandelig siger jeg dig, den der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det der er født af kødet er kød, og det der er født af ånden er ånd. Du skal ikke undre dig over, at jeg sagde til dig, I må fødes på ny. Vinden blæser, hvorhen den vil, og du hører den suse, men du ved ikke, hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Sådan er det med enhver, som er født af ånden.
Han kommer simpelthen hen til om natten, man tænker nærmest sådan et lyssky, fordi han vil simpelthen gerne finde ud af, hvad er det egentlig, du sagde med det der? Og så stiller han ham sådan et spørgsmål, og svaret han får er fuldstændig bizart, man skal blive født igen. Det skal lige siges en ting, at når denne her tekst har oversat det til, man skal blive født på ny, så er det faktisk sådan en lidt en smukificering, for egentlig står der, det er et maskulint verb, så det er egentlig avlet. Man skal blive avlet på ny. Det er også det, der menes i prologen.
Det giver hvor et andet billede, men okay.
Jamen, det gør det i høj grad, og det er faktisk ret vigtigt, når vi begynder at åbne den her tekst. Det er faktisk det samme, der står i prologen, hvor der står, at de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. Men der står faktisk avlet. De er ikke avlet. Men det, vi hører her, som jeg tænker, du måske vil tage fat i, når du hører det, Lauke, det er jo det her med ånden og kødet. At det, som er kødet, det er det, som er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Det er jo meget Paulus, det her.
Mm.
Det er det her begreb igen, pneuma, som er Paulus' åndsbegreb.
Ja, det var der, hvor du satte mig skak mat. Jeg tror, at det allerede det var for et par episoder siden, med både ånd og kød og sjæl.
Lige præcis.
Eller men, måske sat Paulus med skak mat.
Men det er nok altså Paulus, ja. I Romerbrevet kapitel 8 står der, de kødelige vil det kødelige, og de åndelige vil de åndelige. Det kødet vil er død, og det ånden vil er liv og fred. Du kan også huske det lange kapitel 15 i 1. Korintherbrev, hvor Paulus virkelig diskuterer de her ting, og taler om forskellen på det kødelige og det åndelige, og det, at når vi skal forvandles, hvis vi har fået den her ånd, pneumaen, ind i os, så bliver vi transformeret, og du kan godt se, hvis ånden er noget, der skal ind i os, Lauke, så giver det måske mere mening at sige, at den, der ikke bliver avlet af vand og ånd, altså den, hvor det ikke kommer ind i os, vi bliver nærmest imprægneret med denne her ånd. Det er på den måde, man skal skabes igen. Det er også derfor, at Nikodemus han siger, hvordan kan en menneske avles, når det er gammelt? Det kan da ikke for anden gang komme ind i sin mors liv. Så det, som Johannes taler om her, er egentlig meget paulinsk. Det, han egentlig siger, det er, at den, der ikke bliver avlet på ny, og det betyder for ånden ind i sig, får ikke adgang til Guds rige. Og så går det direkte over i teksten om, at således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det lyder meget sådan tilforladeligt og kærlighedsagtigt, at Jesus han tog vores synder på os og døde for vores skyld. Men man skal forstå, at der er noget andet på spil her, der handler om Paulus' idé om ånden. Ånden skal komme ind i os, før at vi kan blive forvandlet til denne her nye krop i efterlivet. Det er også derfor, at der står lidt senere i samme kapitel, at Jesus ikke dømmer.
For således elskede Gud verden, og han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham. Den, der tror på ham, dømmes ikke. Den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds indboende søns navn. Og dette er dommen, at lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. For enhver, som øver ondt, hader lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres. Men den, der gør sandheden, kommer til lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud.
Det lyder jo hårdt, hvis man tænker på det som en etisk fordring, men det er ikke det, det betyder. Det betyder, at hvis du har fået ånden ind i dig, så er du allerede sikret det evige liv, men hvis du ikke har den i dig, jamen så er du allerede dømt. Ikke fordi du gjorde noget forkert, men fordi du så simpelthen ikke er forvandlet endnu.
Ja, jeg kan godt høre, at jeg skal lige hoppe tilbage til Paulus også.
Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at hoppe tilbage til Paulus, netop når vi kommer til Johannes Evangeliet. Her er det, vi finder noget af den klareste genfortælling af Paulus' allermest komplicerede koncepter. Nærmest som om, her har forfatteren forsøgt at skrive dem ud, sådan så, at man kan forstå dem som en historie.
Noget, der undrede mig, da jeg læste den, Christian, det var, hvad skal man sige, handlingens struktur i Johannes evangeliet sammenlignet med de andre, fordi jeg synes, de synoptiske evangelier virker på mange måder sådan mere stringent i handlingen. Der er det sådan, Jesus bliver døbt, han laver nogle mirakler, han kommer til Jerusalem, han bliver taget til fange, korsfæstet, dør og genopstår. Men her i Johannes, altså det virker nærmest som om, at Jesus har et pendlerkort til Jerusalem, at han er der flere gange og over længere perioder. Mm. Så hvad er ideen med, at Johannes evangeliet strækker Jesus virke i Jerusalem over en flereårig periode? Er det mere realistisk, at det er foregået sådan? For jeg synes jo ikke, at det flugter med resten af Johannes portræt af Jesus, at det skulle være det, den realistiske udgave.
Det, der er meget anderledes i Johannes evangeliet, er ligesom, at Jesus, som sagt, han rejser meget. Han rejser også meget ud til andre, som ikke er jøder. Johannes evangeliet har et helt andet forhold til, hvem jøderne er. Altså, det er skrevet med sådan en helt anden tone, der står for eksempel, nu havde jøderne en fest, eller her var en af jødernes fester. Altså, det er virkelig ikke skrevet indefra. Det vil sige, der er ikke den der sådan lidt jødiske netop tanke om, at det er en eller anden form for påske-narrativ, der bliver ført til ende på en eller anden måde. Det er ikke så vigtigt for Johannes, virker det som om, at det er sådan, det foregår, og derfor får vi i stedet den her Jesus, der rejser frem og tilbage. Men generelt så taler Johannes evangeliet om jøderne som nogen, der ikke helt forstår. Han forklarer os for eksempel også som læser, hvad rabbi betyder. Det betyder mester, står der, eller lærer. Ikke? Han skriver til ikke-jøder, der skal have det forklaret. Det, der ligesom er diskussionen i det her evangelie, det er, hvad troen er. For eksempel hører vi tit om folk, der kommer til at tro på Jesus. Og så siger Jesus noget som, den, der hører mit ord og tror ham, som har sendt mig, har evigt liv og kommer ikke for dommen, men er gået over for døden til livet. Og så tænker man om det, at den, der hører mit ord og tror ham, altså det vil sige, den, der hører på, hvad han siger. Men husk nu, ord, det er logos. Hey, igen handler det om, den, der hører mit logos, altså denne her plan, denne her guddommelige idé, de kan ikke blive dømt.
Altså den, der læser plantegningen, der forstår
ja,
det hele.
Simpelthen. Så hvordan hænger det så sammen? Vi får simpelthen at vide i 4:24, der siger Jesus.
Jesus sagde til hende, tro mig, kvinde, der kommer en time, da det hverken er på dette bjerg eller Jerusalem, I skal tilbede faderen. I tilbeder det, I ikke kender. Vi tilbeder det, vi kender, for frelsen kommer fra jøderne. Men der kommer en time, ja, den er nu, da de sande tilbedere skal tilbede faderen i ånd og sandhed. For det er sådanne tilbedere, faderen vil have. Gud er ånd, og de, som tilbeder ham, skal tilbede i ånd og sandhed. Kvinden sagde til ham, jeg ved, at Messias skal komme, det vil sige Kristus. Når han kommer, vil han fortælle os alt. Jesus sagde til hende, det er mig, den, der taler til dig.
Gud er ånd, siger han. Det lyder mest som, det er stoicismen, stoisk filosofi. Og stoisk filosofi har et meget klart billede af, at Gud er pneuma, Gud er ånd. Gud er ligesom sådan en kosmisk, som du sagde i et af programmerne, kosmisk verdensånd, der går ind i alt og giver liv. Og stoikerne, det var sådan en filosofisk bevægelse, der gjorde op med Platon og Sokrates og den der dualisme om en krop og en sjæl, der var adskilt. De mente, at verden var en sammenhængende ting, der var holdt sammen af pneuma, en slags energi eller sådan kreativ ild, og at det var det samme som Gud for nogle af stoikerne. Men hvordan kunne denne her energi få form, Lauke, og ikke bare være som en ild? Jamen det kunne den, fordi der også var en plan, et styrende koncept, og det kaldte de logos, det vil sige, altså, eller ord eller tanke. Så Guds manifestation er pneuma, ånd, og planen for, hvordan det bliver til liv, er logos. Og pludselig begynder det her måske at give lidt mere mening.
Både og, fordi hvad er planen så? Det er logos.
Ja.
Hvad er logos så?
Ja, i den oprindelige mytologi, så er logos det, der gør, at der er noget i stedet for ingenting. Så det vil sige, hvis du har et hav af energi, det er jo alt sammen fint nok. Men hvad er det, der gør, at den energi begynder at blive til planter og dyr og regn og vind osv. osv.? Det er logosen.
Det kan jo lige så godt være Big Bang, du forklarer nu.
Ja, det er en mere, kan man sige, upersonificeret Gud, hvilket også, kan vi komme ind på, stemmer ret godt overens med Johannesevangeliet, fordi at vi har en Gud, som er selve livskraften, men han er også denne her plan for livskraften, den der gør, at den bliver til det, der er i verden. Og du kan huske for Paulus. Paulus er jo ikke stoisk filosof. Han er ikke bare i gang med at viderebringe de stoiske idéer. Han har en helt specielt idiosynkratisk billede, at han ser denne her pneuma som Guds hellige ånd, som er den, der forandrer os og forvandler os og giver os evigt liv. Der står ikke noget om stoicisme i denne her tekst. Der står ikke noget sted, som stoikerne sagde. Men pointen er lidt, at hvis man bruger det her som et sådan skema, et løst skema, så begynder teksten at give mening. Så giver det mening, at Gud er ånd. Det giver mening, at logos bliver kød. Hvordan gør det det? Ved at pneumaen kommer ind i dem. Det giver mening, at han siger, dem, der hører mit ord og tror, det er dem, der har fået pneumaen. Igen, det er meget paulinsk, det her, kan man sige, ikke? Det er simpelthen en måde at forstå Johannes evangeliet på, som simpelthen handler om, at i det, som Johannes siger om Jesus i allerførste kapitel, jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig, det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Det vil sige, Jesus er et menneske, men som den eneste i verden, er ånden gået ind i ham. Og det er derfor, at Jesus han både kommer efter Johannes, men han har også været der lang tid før. Fordi spørgsmålet er, om du taler om ånden eller om mennesket. Det er også derfor, at Jesus er ligesom Gud, men han er bare Guds tolk.
Men det lyder næsten som, altså man kunne putte sådan en matematisk formel på det. Sådan noget x plus y er lige med sæt i anden. Eller, altså forstår du? At det bliver sådan meget sat op, at det her er med tilføjet med det her, lige med det her.
Ja, det er i hvert fald paradoxalt nok meget mindre mystisk, end det egentlig er meget konkret. Og det er jo det, som er så skægt, at de her sætninger, som lyder så mystiske, de bliver meget konkrete lige pludselig, når man begynder at få de nøgler, som Johannes hele tiden sidder og blinker til publikum, at han har. Et godt eksempel er, der er ingen nadver i Johannes evangeliet, hvilket, hvis man kigger på det sådan på papiret, er ret vildt. Altså, der er ikke noget sted, hvor Jesus sætter sig ned og deler brød og vin ud og siger, dette er mit kød, og dette er mit blod. Men det betyder ikke, at mad ikke spiller nogen rolle. Tværtimod bliver det nærmest udfoldet som tema i Johannes evangeliet. Johannes er som sagt et meget tematisk styret evangelie, og hvis du kigger på bespisningen og hele den sekvens, der kommer efter det, der står der ligesom, at det er den samme historie, vi har i de andre evangelier. Han bespiser 5.000 med nogle fisk og noget brød. Der står der i kapitel 6, vers 11, at så tog Jesus brødene, takkede og delte ud til dem, der sad der. Og der kan du høre, det er jo nærmest nadveren, der bliver refereret til her. Og så er det, at her i Johannesevangeliet, meget typisk for Johannesevangeliet, så er handlingen, altså tegnet, miraklet, det er koblet til en tale. Og her får vi en helt outrageous monolog fra Jesus, der lyder som en til en kannibalisme, ikke? Det er nærmest om, at jøderne, de siger, altså det du mener, det er vel ligesom sådan det der manna, der kom fra himlen, altså i det gamle testamente, og så siger Jesus.
Sandelig, sandelig siger jeg jer, den der tror, har evigt liv. Jeg er livets brød. Jeres fædre spiste manna i ørkenen, og de døde. Men det brød, som kommer ned fra himlen, gør, at den, der spiser af det, ikke dør. Jeg er det levende brød, som er kommet ned fra himlen. Den, der spiser af det brød, skal leve til evig tid. Og det brød, jeg vil give, er mit kød, som gives til liv for verden.
Jesus, han bruger det her absurde billede, at man skal spise hans kød og blod, men så får vi altså at vide, lige bagefter, at jøderne de er gået fuldstændig amok her, fordi jøderne de er modstandere i hele det her evangelie, så siger hans disciple, de får simpelthen også nok. Og så kommer det.
Det er ånden, som gør levende. Kød gør ingen gavn. De ord, jeg har talt til jer, er ånd og liv.
Så det vil sige, at Jesus han afkoder hele denne her monolog med at sige, det er ånden, det handler om for Søren. Det er min ånd, der skal ind i jer. Lige nu er jeg i faderen, og faderen er i mig. Fordi jeg har ånden i mig, så er jeg på mange måder den samme, samtidig som jeg bare er en udsending, jeg har sendt ud. Men det er den, I også skal have. Og det er her, vi kommer ind til noget meget konkret.
Så Jesus er et mellemled?
Ja, det kan du sige. Vi kommer ind til nemlig en meget central del af det her. Det er, at mens Jesus lever, er der ingen andre, der kan få ånden endnu. Så vi har en ret speciel situation i Johannes evangeliet, som er ret mystisk, og den bliver den ved med at vende frem og tilbage med, og det har gjort folk meget forvirret, at de siger, nu tror vi, og så siger de, ja, I er der ikke endnu. Altså, I kan ikke få denne her ånd endnu, men det kommer I til at få.
Har han allerede der sagt, at han skal dø, for at de kan få det? Har han sagt, at menneskesønnen eller Jesus eller Messias går bort?
Han begynder at hente mod det, kan man sige, ikke?
Okay.
Han begynder at hente mod, at man kan sige, faderen er ånd, ånden er Jesus, og hvis du får ånden, så er Jesus Kristus i dig, hvilket jo er totalt paulinsk. Altså, det er det her med at være i Jesus Kristus, at Kristus er i dig, at vi er i Kristus, at vi er i menigheden, at vi er i Jesu krop. Altså, det er Paulus' billeder, der bliver bragt videre her og bliver skrevet ud i deres fulde ekstrem. Men det, vi også mere og mere forstår, det er, at der er noget, der ikke er sket endnu. Vi får i kapitel 7, siger Jesus, den, der tror på mig, skal det gå, som skriften siger. Fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Det vil sige, altså, den, som tror på mig, skal få den her levende vand inde i sig. Det har vi snakket om før, det levende vand, det betyder, at ånden er inde i dem. Det er det, der også sker, når de stikker Jesus i siden til allersidst, så kommer der vand ud af hans indre. Men så siger man, om den, der tror på mig, jamen det kan de vel gøre der. Men så siger han lige bagefter, det sagde han om den ånd, som de, der troede på ham, skulle få. For ånden var der endnu ikke, for Jesus endnu ikke var herliggjort. Så det vil sige, det vi får et billede af, det er, at lige nu så er de med ham på en eller anden måde, men de har stadig ikke fået ånden, det som han taler om, fordi der skal noget andet til. På en måde er hele teksten en lignelse. Det forsøger nærmest ikke engang at forestille at være et historisk dokument. Her, der er bespisningen af de 5.000, er en anledning til, altså det er en lignelse i sig selv, som gør, at Jesus så kan tale om ånden igen. Det samme har vi med Lazarus, da han bliver vækket fra de døde. Det er også et billede på det, Jesus kommer til at gøre. Forstår du, hvad jeg mener? Så det, ja. Her er det virkelig teksten som en slags en stor lignelse, som en nøgleroman, som man bliver nødt til at forstå, man bliver nødt til at have nøglen til den, for at kunne afkode, hvad det betyder. Men grundlæggende er det her med, at pneumaen er ikke blandt dem endnu. Og det, der begynder at nærme sig her i slutningen af tegnenes bog, det er, at vi simpelthen ikke rigtig kan forstå, hvad det er, der skal til. Fordi de bliver ved med at sige, nu tror vi på dig, og han bliver ved med at være sådan lidt tricky Jesus på en eller anden måde. Fordi han er endnu ikke herliggjort. Og det er som sagt en af Johannes evangeliets store pointer. Jesus taler meget om tro, og hans disciple kæmper lidt med hans store pointer, men selv når de siger, de tror ham, så udfordrer han dem, for de kan ikke helt være i ham endnu.
Det er interessant, at der begynder at opstå det der scenarie med, at han simpelthen hinder med at sige, at ja, I er på vej, men der skal ske noget afgørende for, at I kan komme derhen.
Mm.
Og hvis man så kender nogenlunde sin historie, så kan man regne ud, hvad det afgørende er. Men er det sådan, vi skal tolke det? At her begynder han at sige, at det for at ligningen skal gå op for at vende tilbage til matematik, så skal han ofre sig selv for, at de kan blive ligesom ham.
Det er jo det, der er lidt vildt. Fordi man tænker, hvad i alverden er det for en mærkelig logik? Hvem i alverden kunne finde på et plot, Lauke, hvor Jesus står lige foran dem? Han er tydeligvis fyldt af Gud. Og han er ligesom Gud, men han er ikke Gud. Og det er derfor, hvis man forstår det her med ånden, at ånden er i ham, at logos er i ham, pneumaen er i ham, så giver det mening, når han siger sådan noget som, I kender hverken mig eller min fader, kendte I mig, kendte I også min fader. Hvor man er sådan lidt, what? Altså igen, hvad er det betyder? Men igen, hvis man skal forstå Gud og Jesus som to forskellige karakterer, hvordan skal man så kende Gud gennem Jesus? Men det forstår man, fordi Gud er ånd, og ånden er i Jesus. Så når han nu står der, hvorfor fortæller han dem så ikke bare, hvad der skal til? Hvorfor kan de ikke bare blive frelst på stedet der? Hvordan kan nogen finde på en pointe, en logik, som er så baglæns, at Jesus skulle dø, før at vi kunne tro på ham? Og jeg ved ikke, om du har tænkt over det selv, Lauke, men det er jo bare Paulus. Det er simpelthen Paulus' logik.
Ja, men det er jo ikke, fordi den er logisk, den logik.
Nej, det er mere for at sige, hvis man sidder derhjemme og tænker, jamen, det lyder som en lige lovlig, indviklet, logisk konstruktion, jeg her har fundet frem til, som Johannes evangeliet skulle handle om, så kan man sige, jo, men forfatteren til Johannes evangeliet læner sig bare op af Paulus. Det er Paulus, der siger, hvis ikke vi tror, fordi han er genopstået, hvis ikke han genopstod, så er det tomt, det her.
Men er Johannes evangeliet, er det det mest paulinske evangelie?
Det kan diskuteres. Denne her del af Paulus' ideologi er i hvert fald kommet med her, ikke? Og så kan man vil også kunne argumentere for Markus, vil jeg sige, man vil også kunne argumentere for Lukas, og jeg vil også sige, at der er ret meget i Matthæus. Som sagt, jeg mener egentlig, at de alle sammen forholder sig hele tiden til Paulus' breve. Men det, som er meget klart hos Johannes, det er, at han er ikke så interesseret i alle de andre historier om Jesus. Han er egentlig interesseret i det her. Han er interesseret i denne her afgørende ting, som bliver den store, store pointe og vores cliffhanger, kan man sige her. Fordi det kulminerer ligesom med, at Jesus han vækker Lazarus fra de døde, og det bliver jøderne for meget, og nu sætter de ind på, at de skal have dræbt ham. Og det vi får at vide i starten af næste bog, som bliver vores cliffhanger i kapitel 13, vers 31, det her, hvor Jesus er sammen med sine 12 disciple, og han sender Judas ud for at gøre det, han skal gøre, altså forråde ham, så er det Jesus, han siger.
Nu er menneskesønnen herliggjort, og Gud er herliggjort i ham. Er Gud herliggjort i ham, skal Gud også herliggøre ham i sig, og han skal snart herliggøre ham. Mine børn, endnu en kort tid er jeg hos jer. I skal lede efter mig, og hvad jeg sagde til jøderne, siger jeg nu også til jer. Hvor jeg går hen, kan I ikke komme. Et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden.
Det lyder jo som sådan noget nonsenssprog, men her er den store pointe. Herliggørelsen begynder i det, han bliver forrådt, i det, han skal myrdes. Så det, vi simpelthen støder tilbage med, det er, at det, der bliver kaldt, at Jesus bliver løftet op, eller opløftet, som er et ordspil på, at han jo bliver korsfæstet, men også ryger op til Gud, eller at han bliver herliggjort. Det, vi pludselig står tilbage med, det er, at det skal til, før ånden kan komme til dem, der tror, og den måde, det kommer til på, er simpelthen ved, at Jesus bliver dræbt. Det er en ret vild logik.
Men det er jo sådan en vild spejling på en eller anden måde, eller omvendt logik, men at det er først, når menneskene forråder Jesus, at det muliggør en herliggørelse.
Ja, og det, der er klart, det er, at Spørgsmålet er, om man overhovedet bliver forrådt. Fordi han har jo fuldstændig kontrol, den her Jesus. Det her, det er en plan, der skal afvikles. Det er nærmest ham, der siger til Judas, gør det. Kom ud og få gang i det. Det her skal ske, for at ånden kan komme til verden. Og hvordan det så sker, og hvordan i alverden man skal forstå det, det er jo så det, vi skal prøve at bruge næste program på, hvor vi går i detaljerne med de sidste dage med Jesus' lange, lange tale, hvor han virkelig bruger nogle ord på at prøve at beskrive, hvem han er, og hvad det hele handler om. Men det, der er klart, det er, at pneumaen, ånden, den, som er koblet sammen med troen, som gør, at vi kan blive forvandlet og frelst, den er endnu ikke i verden, men det kommer den altså til ved, når jo, det store mirakel.
Johannes evangeliets beskrivelse af Jesus sidste dage har hverken nadver eller tvivl, men til gengæld holder Jesus en af de mest mærkværdige taler i Bibelen. Hør om den i næste afsnit af Bibelen Let Fortalt. Du kan genhøre det her program eller høre nogle af de tidligere udsendelser. Find det hele inde i DR's podcast og radioapp DR Lyd. Programmet er klippet og tilrettelagt af Lauke Hendriksen og Christian Leth. Redaktør er Hanne Busch Jørgensen, og mit navn er Karen Straarup.